problema neprihănirii prin credință a trezit întotdeauna interes și nu puține au fost disputele în cadrul bisericii creștine și nu doar a bisericii creștine. De regulă sunt două mari sisteme care se bat cap în cap, ideea de a primi neprihănire din partea Domnului și celălalt concept sau celălalt sistem, aceea de a obține prin eforturi proprii. A fost în urmă cu mai mulți ani o conferință unde s-au întâlnit mai mulți teologi din toate bisericile creștine și au căutat un element în cadrul creștinismului care nu se găsește în alte sisteme religioase. Și s-au muncit destul de mult să găsească și nu prea găseau. La un moment dat un pastor mai în vârstă vine și a spus, vă spun unul. Și au fost surprinși ce a găsit acest om, care nu era teolog prin formație, doar un pastor. Și a spus un element care ne diferențiază clar de celelalte sisteme religioase este harul. În alte sisteme religioase nu găsim ideea harului. Totdeauna tendința omului, tendința firească a fost să-l caute el pe Dumnezeu, pe când Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a căutat pe om. Și această căutare a început încă din grădina Edenului, după ce omul a căzut în păcat, nu omul l-a căutat pe Dumnezeu, omul mai degrabă fuge de Dumnezeu, ci Dumnezeu îl caută pe om cu întrebarea, unde ești? Și se pare că această căutare din partea lui Dumnezeu a continuat și era practic filozofia lui Dumnezeu de lucru cu omul. Numai că nu toți oamenii și-au dorit să adopte această filozofie de viață și mai degrabă mândria, pentru că păcatul este în esență mândrie, orgoliu, egoism, cum vreți să spuneți, l-a determinat pe om să accepte sau să își construiască un propriu sistem prin care el să-l caute pe Dumnezeu. Și de-a lungul timpului s-au dezvoltat fel de sisteme prin care omul se obliga să-l caute pe Dumnezeu. Și au fost oameni care au pretins că îl pot găsi pe Dumnezeu și fără Scriptură. De exemplu, în sistemul grecesc, filozofic, se mergea pe ideea că omul poate găsi pe Dumnezeu. Toma d'Aquino este un exponent de bază în Biserica Romano-Catolică și mai degrabă este și principal exponent în lumea creștină a filozofiei lui Aristotel, că rațiunea este elementul prin care Dumnezeu poate fi găsit. Având în vedere acest lucru, oamenii au considerat că Scriptura nu este neapărat descoperirea de sine a lui Dumnezeu și nu avem nevoie atât de mult de Scriptură. De aceea, astăzi, în religiile necreștine, de exemplu, prin meditație, prin orice metodă, omul îl poate găsi pe Dumnezeu, spun ei. Dar în cadrul creștinismului, cel puțin Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu l-a căutat pe om, Dumnezeu s-a descoperit omului prin Scriptură, prin Fiul Său. Ca atare, noi, ca și creștini, suntem exponenții conceptului de neprihănire prin credință. Noi suntem îndreptățiți de Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc un pasaj, nu vom insista foarte mult asupra lui, un pasaj din Evanghelia după Luca, în capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 10. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă, când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici eu nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robul meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Sesizăm în acest pasaj două sisteme de a înțelege pe Dumnezeu. Sutașul roman era prieten cu iudei. Unii comentatori spun că acesta ar fi fost Corneliu. Nu avem date foarte certe. Însă era un soldat roman, un soldat sau un centurion, care e posibil să fi fost un prozelit. Sau cel puțin îl recunoștea pe Dumnezeu ca Dumnezeu suprem și ca singur Dumnezeu. Avea o atitudine potrivită față de poporul Israel și chiar, după cum spun aceștia, le-a zidit și sinagoga. Argumentele acestor bătrâni din partea iudeilor în favoarea sutașului roman a fost: face să-i faci bine. În limba greacă este mai degrabă, este demn, vrednic să-i faci bine. E același cuvânt pe care le folosește sutașul: nu sunt vrednic să vin. Este argumentul iudeilor: este vrednic să-i faci bine. Și două argumente: iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Îmi dau seama că de multe ori în viața noastră acest sistem de evaluare este prezent. Și am întâlnit de multe ori oameni care considerau că prin faptele pe care le-au făcut pentru Dumnezeu sau pentru biserică, pentru oameni, cumva îi recomandă înaintea lui Dumnezeu. Știți, îmi dau seama și este atât de greșit, e atât de trist. Venim cu un fel de CV în fața lui Dumnezeu. Se spune cine suntem, ce am făcut, ca atare ne poate îndreptăți. Înaintea lui Dumnezeu nu venim cu CV-uri. Absolut deloc. Și mă voi explica mai târziu, nu înseamnă că susțin o viață haotică, o viață dezordonată, o viață fără lege. Nu, nu. Însă înaintea lui Dumnezeu venim așa cum suntem. Câtă diferență există în mentalitatea sutașului. Atenție, era un om care nu a fost instruit, nu a fost crescut în învățăturile Scripturii, dar l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un fel unic. El spune: nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. Atunci când venim în fața lui Iisus Hristos, totdeauna ne cuprinde un sentiment de nevrednicie, nu de deznădejde, nu de descurajare, ci de nevrednicie. Atunci când ești iertat, ți-e rușine să ridici ochii. Și poate mulți ani de zile, atunci când ai făcut vreo gafă și ești iertat, mulți ani de zile n-ai curajul să rostești nimic moralizator, pentru că tu însuți te știi vinovat. Același simtământ l-avea acest om, acest soldat roman. Și atenție, era un om cu autoritate. El nu se simțea vrednic față în față cu Iisus Hristos. Nici măcar, spune, nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Acum, e adevărat, în privința relației cu Dumnezeu, trebuie să avem îndrăzneală, spune Apostol Pavel. Îndrăzneală nu îndrăzneală sfidătoare, nu, ci mai degrabă un curaj. Să avem curajul să venim la El. Pentru că prin Iisus Hristos ne este drumul deschis. Însă, atunci când stăm față în față cu Dumnezeu, nu putem să avem sentimentul că suntem cineva. Îmi place mult, Ellen White are o frază care mi-a plăcut foarte mult. Din lege vine cunoștința păcatului citându-l pe Pavel, din Epistola către Romani, dar de la cruce cunoaștem profunzimea păcatului. Acei oameni care nu se gândesc și nu se uită la crucea lui Hristos, la sacrificiul suprem pe care El l-a adus, ci care nu se uită la suferințele sale, la motivele care l-au determinat să se sacrifice și privesc doar la legile lui Dumnezeu, foarte greu le va fi să priceapă adâncimea păcatului. Foarte greu le va fi să priceapă ce înseamnă neprihănirea prin credință. Foarte greu le va fi să priceapă ce înseamnă iertarea. Adevărata iertare din partea lui Dumnezeu este înțeleasă atunci când omul își dă seama unde se află. Atunci când omul înțelege că mai jos de atât nu se poate, când înțelege că este într-o situație fără de scăpare, atunci, spune Ellen White, începe adevărata pocăință. Pentru că își dă seama că de acolo numai Dumnezeu îl poate salva. Știți cum compar starea noastră atunci când ne naștem? Ca un om care este născut într-o groapă. Un om născut într-o groapă. Degeaba el devine filozof, degeaba încearcă să se gândească ce înseamnă anumite lucruri. Nu, el este în groapă. Și trebuie cineva din afara lui să-l scoată. Cineva deasupra gropii să arunce o funie și să-l scoată. Aceasta este condiția în care ne naștem noi oamenii. Indiferent câte multe fapte bune am face, indiferent ce viață neprihănită am trăi, mântuirea este doar acțiunea lui Dumnezeu prin care ne scoate din groapă. Atenție! Voința noastră este valabilă sau este folositoare doar pentru acceptul de a fi scoși din groapă. Ea nu are rol soteriologic sau mântuitor. Doar Iisus Hristos ne poate mântui. Și sutașul a înțeles acest lucru. Și Iisus Hristos a fost surprins, a fost uimit nu doar de credința sutașului în puterea vindecătorii a lui Hristos. Nu. A fost surprins și chiar a spus, vă spun că nici chiar în Israel n-a încăzit o credință atât de mare. Singurul care va primi laude de-a lungul veșnicilor în privința planului mântuirii va fi Iisus Hristos. Pentru că El este singurul care merită laudele. Vreau să merg la pasajul pe care îl vom discuta, cum rezolvăm lucrul ăsta. Știți că e o dilemă. Chiar dacă la nivel poate conceptual începem să înțelegem, să ne dumirim, la nivel practic ne lovim mereu și mereu de această problemă. Atunci când greșim și călcăm legea lui Dumnezeu într-un fel sau altul, ați văzut că tentația noastră este de a compensa cu anumite fapte bune. Nu știu dacă v-ați surprins vreodată făcând lucrul ăsta. Atunci când gafăm, imediat ne apucăm să fim mai zeloși în lucrare, să studiem mai mult, să cântăm mai mult, ca și când am dat timpul înapoi. Dar nimic mai fals nu este. Acum nu spun să rămânem în groapă. Nu. Cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică iarăși. Dar soluția nu este să compensăm cu alte fapte. Nu. Și să știți că am observat acest fenomen la mulți creștini, din nefericire. Atunci când cineva este atât de zelos, atât de profund angajat în anumite întreprinderi, de foarte multe ori, din nefericire, nu o face pentru că este într-adevăr convertit și este acel zel al Duhului Sfânt. De multe ori încearcă să compenseze niște lacune spirituale din viața personală. Bine, asta nu este treaba nici a pastorului, nici a comitetului bisericii să judece, nu. Numai Dumnezeu poate să analizeze motivațiile vieții noastre. Însă vreau să vă gândiți la viața personală. De multe ori poate că multe fapte de vitejie pe care le facem sunt doar compensații sărăcăcioase și jalnice pentru niște lacune spirituale. E ca și când i-aș aduce în weekend flori soției, știind că eu pe spunea cu ea mă comport mizerabil sau i-aș fi infidel. Cam ceva de genul ăsta se întâmplă de multe ori în viața noastră. Dar Dumnezeu are nevoie de consecvență în viața noastră de credință și în relația noastră cu El. Vreau să citesc câteva versete din epistola lui Pavel către evrei. Îmi place mult ce spune Pavel aici, pentru că ne arată în mod clar cum putem să biruim. Spune așa: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, se găsește în Evrei 12, începând cu versetul 1, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Este o idee foarte importantă pe care Pavel spune: noi trebuie să alergăm. Noi ca și creștini suntem chemați să alergăm. Suntem chemați să mergem pe calea credinței. Dar sunt câteva elemente pe care noi trebuie să le avem în vedere. Câțiva pași. Înainte de a ne apuca să alergăm, trebuie să ne asigurăm de un lucru. Suntem conjurați de martori. La care martori credeți că se referă Pavel? La martori din capitolul 11. Vă amintiți despre ce vorbește capitolul 11? Eroi credinței. Eroi credinței. Imaginea lui Pavel este imaginea unui teren de atletism. Ați văzut vreodată un teren, nu de fotbal, de atletism. În Grecia erau foarte răspândite astfel de terenuri. Era pista de alergat și locurile pe care ședeau cei ce priveau. Pavel spune că cei care au alergat înaintea noastră, adică eroii din capitolul 11, îi vom lua puțin câțiva dintre ei, ei stau și privesc. Ideea lui Pavel este că ei sunt martori, dar au fost și ei acolo. Odată. Au alergat și ei pe pista de alergare. Acum ei și-au sfârșit alergarea și sunt martori. Lasă seama că în sens simbolic, că ei sunt morți, dar sunt martori. Ca atare spune el, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să alergăm și noi așa cum au alergat ei. Numai că pentru a putea alerga în mod eficient, Pavel ne sfătuiește să facem două lucruri. Și aici trebuie să umblăm noi, frați. Aici este lupta noastră. Aici cumva se împlinește ce spune Ellen White, că Dumnezeu nu va face niciodată lucrarea pe care noi înșine trebuie să o facem. Să nu confundăm mântuirea din partea lui Dumnezeu cu nevoia de biruință. Mântuirea este de la Dumnezeu, dar biruința este lucrarea noastră. E adevărat că și aici este implicarea lui Dumnezeu, ne ajută prin Duhul Sfânt să biruim. Spune Pavel așa: pentru a alerga eficient trebuie să facem două lucruri, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lesne. Vreau să vă întreb și vreau să răspundeți. Să dăm exemple de piedici care ne opresc să alergăm. Ia gândiți-vă. Piedici care ne împiedică. Ați văzut vreun cal împiedicat? am locuit la țară până să merg la facultate și mergeam de sur la marginea satului și era un islaz, un câmp. Și erau cai și erau împiedicați. La cioara din față săreau, era foarte greu să meargă. E, Pavel, când vorbește de piedică, își dă seama că cum să alergi când ești împiedicat. N-ai cum să alergi. Și Pavel spune, dacă vrei să alergați eficient, dați la o parte orice piedică. E, noi, dacă vrem să dăm la parte orice piedică, trebuie să identificăm ce lucruri din viață, ce persoane din viață, ce obiceiuri din viață reprezintă piedici în calea noastră. Piedici pentru a alerga. Vreau să dați exemple. Egoul. E mai degrabă un păcat ăsta, că observați, Pavel spune că piedica nu este păcat în sine, pe când egoul este esența păcatului. Aș vrea să vă gândiți la piedici. Lucruri care nu sunt păcat în sine, dar care pot deveni păcate sau piedici așezate în anumite contexte. Munca în exces este o piedică în calea alegării credinței? Este, da? Deși, în mare parte, unii oameni spune ele mai mult ruginesc decât se uzează, pentru că sunt mai mult leneși. Dar munca în exces este un element, suntem foarte obosiți. Ce produce munca în exces? Înseamnă lipsa timpului pentru studiu și în relație cu Dumnezeu. Doi, pe fondul unei oboseli accentuate, ispitele celui rău sunt mult mai eficiente, asta este știut, sunt mult mai eficiente și mintea nu este atât de lucidă. Și apoi urmează și distrugerea sănătății, sunt niște consecințe care se leagă și devin cauze pe toate efecte. Da, munca în exces poate fi o piedică, iar cum știți, avem argumente. Situația în care ne aflăm, criza în care ne aflăm, nu la întâmplare sunt îngăduite de cel rău sau provocate, că Dumnezeu le îngăduie, El este capabil să îngăduie, El este suveran, însă special creează aceste lucruri pentru a ne obliga să ne ocupăm tot timpul și să nu mai avem timp pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru copii și pentru alte probleme importante în viață. Ce altă piedică mai identificăm? Lenea a fost o a doua idee. Lena, da, este o piedică serioasă, să știți. Lenea este mama tuturor viciilor. Când ești lenevos, când stai degeaba, Satana îți dă temă de casă. Totdeauna. La ce te gândești? La nimic se poate. Dacă te gândești la nimic, înseamnă că ai creierul lucios. N-are șanțuri. Nu. Totdeauna creierul este activ. Chiar și în somn este activ. Când spui că nu te gândești la nimic, înseamnă că ceva se întâmplă. De ce Adam și Eva au fost puși să lucreze grădina în Eden? Ei n-aveau nevoie să-și procure hrană? N-aveau. Nu erau obosiți, au fost puși să lucreze tocmai pentru a fi ocupați, tocmai pentru a avea mintea ocupată. Nu te poți gândi tot timpul la cele sfinte. Nu e indicat să fii tot timpul preocupat, să studiezi, pentru că obosești. Trebuie să ții timp de relaxare, să discuți și alte lucruri constructive, dar munca este un element foarte important, mai ales în condițiile păcatului, de disciplină. Mâncat în exces, da? Îmbuibarea este un element care provoacă, poate fi o piedică. Un om cu stomacul plin nu are mintea pregătită pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Nu este indicat să studiați cu stomacul foarte plin. Știți, când mănânci prea mult, mintea coboară la stomac. Asta e situația. Și chiar Domnul Hristos spune în Luca, îngrijorările vieții acesteia și îmbuibarea îngreuiază sau desensibilizează inima. Da, sunt piedici, piedici care provoacă în viața noastră multe probleme. Ce alte piedici mai identificăm? Nerăbdarea, asta mai degrabă este, intră în categoria păcat, pentru că răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt și, prin urmare, nerăbdarea este roada firii pământești. Când vegetezi în viață și nu prea ai nicio țintă, pur și simplu, și spun țintă, nu mă refer doar la ținta mântuirii, pur și simplu în viață, vreau să devin medic, vreau să devin inginer, vreau să devin economist, croitor, cizmat. Nu contează. Ai o țintă, dedici timp, dedici multă energie, investești. Ai un lucru la care să te gândești, la care să meditezi. Dacă n-ai nimic, normal că fugi de fel de prostii. De ce mulți astăzi, fie că sunt tineri, fie că sunt mai vârstă, n-au nicio țintă în viață, ajung să facă fel de probleme societății, pentru că n-au o țintă în viață. Bine, și asta cu limite. S-ar putea să fim prea preocupați de lucrul ăsta. Dar cei care au țintă în viață, în special cei care se apucă de arte, știți, sunt preocupați, au o minte mult mai disciplinată. De familie, ce spuneți? Familia poate deveni o piedică? Și când spun familie, nu mă refer la o familie ce nu cunoaște pe Dumnezeu, chiar o familie în care toți sunt creștini. Poate deveni o piedică, poate că nu familia în sine, ci felul în care eu mă raportez la familie. Și exemple pot continua. Câteva minute vreau să mai insistăm. Câțiva eroi din capitolul credinței. Să identificăm anumite piedici pe care el ar fi avut. Și nu vreau să iau pe toți, mă gândesc la Enoch, am și un citat despre el. Enoch, Scriptura ne spune că el a umblat cu Dumnezeu. După ce s-a născut copilului, 30 de ani și apoi a fost luat la Dumnezeu. Ar fi avut și el în timpul lui piedici? Ar fi avut? Cu siguranță. Dacă citim în Ellen White, de acolo avem mai multe informații despre Enoch, descoperim că deși era retras cu locuința, nu locuia la orașe, dar mergea din când în când să lucreze, avea și el un serviciu, el nu era doar așa un pusnic, nu avea un serviciu și deseori era preocupat de a predica adevărul, de a vorbi cu oamenii și erau tentații, avea și el familie, avea responsabilități, dar își lua timp pentru Dumnezeu. Vreau să vă citesc un pasaj dintr-o carte, Conflict and Courage, spune așa, Ellen White: umblarea lui Enoch cu Dumnezeu nu a fost în transă sau în viziune. Așa, știți, un fel de sfânt cu față de ceară și stai într-o meditație permanentă, ascet, nu. Ci a fost, această umblare cu Dumnezeu a fost în toate datoriile vieții zilnice. Nu doar la biserică, ci și acasă și atunci când își lucra poate pământul, dacă avea pământ, cu siguranță că avea, sau la serviciul nostru, oriunde, el a umblat cu Dumnezeu. El nu a devenit un pusnic închizându-se total față de lume, deoarece avea o lucrare de făcut pentru lume. În familie și în relațiile lui cu oamenii, ca soț și părinte, ca prieten, ca cetățean, el era un slujitor statornic al lui Dumnezeu. El avea gândul lui Dumnezeu. Dacă am avea gândul lui Dumnezeu, atunci voința noastră va fi absorbită de voința lui și am merge oriunde ne-ar conduce el. După cum un copil iubitor își pune mâna în a tatălui și umblă cu el în deplină încredere, fie în întuneric, fie în lumină, tot astfel fiii și fiicele lui Dumnezeu vor umbla cu Iisus prin bucurii și dureri. Foarte mult înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, chiar dacă sunt piedici, știi unde mergi. Avem un alt exemplu, pe Avram, ar fi avut și el piedici? Imaginați-vă când a ieșit din Ur din Caldea, avea un statut social destul de bun, Avram. Era printre cei mai bogați din cetate. Și ca spiță de neam era destul de bine văzut. Era destul de în vârstă când a fost chemat. Nu știu câți ani avea, în jur de 70, 80, nu știu câți avea. Și imaginați-vă un om la vârsta asta. Acum e adevărat, poate nu este comparabilă cu vârsta de acum de 70 de ani, dar oricum, nici tinerel nu ești. Să fii chemat să ieși din casa ta și arheologii au descoperit că în Ur din Caldea, în acea zonă a Sumerului, erau case etajate, aveau apă curentă, apă caldă, apă rece, deci avea condiții serioase, Avram. Să nu credem că el a plecat așa dintr-o casă de chirpici făcută, nu. Case destul de bine puse la punct. Îi spune Dumnezeu, ieși din casa ta, din familia ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi spune. N-a fost deloc confortabil, nici pentru el, nici pentru soția lui, pentru slujitor, să pleci de la condiții apă curentă, să pleci să stai prin corturi în căldură, chiar dacă îți faci condiții, dar nu este ca acasă. Nu este deloc plăcut. Comoditatea l-ar fi împiedicat pe Avram să plece. Da, și să fim sinceri, ține foarte mult la comoditate, nu-i așa? Ține foarte mult. Avram n-a ținut mult. De ce? Spune Scriptura așa. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, atenție, fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduință, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Este extraordinar. Prin credință. El a suprapus credința comodității. Aici este secretul. Capitolul 11 pune accentul pe credință. Aminteam la început problema neprihănirii prin credință. Totdeauna când credința o punem deasupra tuturor lucrurilor și credința nu este un fel de evadare în necunoscut, așa cum spunea Schleiermacher despre Avram. Nu. Avram, când a fost chemat să-l jertfească pe fiul său, el nu știa ce va fi. Nu cunoștea. Nu e așa. Când a fost chemat, pentru că avem și jertfa amintită, când a fost chemat de Dumnezeu să-l jertfească pe fiul său, Avram cunoștea bine glasul lui Dumnezeu. N-a fost doar așa un produs al cugetului, așa o voce difuză. Nu! El știa glasul lui Dumnezeu și prin credință el a ales să facă și lucrul ăsta, să jertfească pe fiul lui. Cred că în afară de Avram n-a fost chemat un alt om să facă lucrul ăsta, să-l jertfească pe fiul său. Și totuși, prin credință, el spune Scriptura că a adus jertfă, deși nu a sfârșit, pentru că Dumnezeu nu l-a lăsat. Dar Dumnezeu a considerat că a adus jertfă în momentul în care a decis. Ca atare, decizia la nivel rațional pe care o luăm, deja este faptul în sine și aștept doar ocazia pentru a se manifesta. Avram a decis să facă lucrul ăsta. Mai avem, de exemplu, pe Iosif. Iosif, iar este un personaj foarte interesant. Deși este perceput așa din Scriptură ca fiind un copil plăpând, Iosif a fost un om cu o autoritate extraordinară în Egipt. O mână de fier în Egipt. N-a fost simplu cu Iosif să lucrezi. Dar Iosif a rămas statornic. A rămas integru. Dacă a fost vândut ca sclav în Egipt, putea să spună foarte clar, Doamne, ai îngăduit să fiu dus ca sclav, deși nu sunt vinovat de nimic. Trebuie să mă orientez. Să-mi fac viața ușoară. E criză, nu-i așa? Îmi permis să fac și compromisul. Trebuie să o duc bine, sunt sclav. Nu. Iosif n-a gândit așa. Și atunci când soția lui Potifar îl ispita în fiecare zi, poate firește s-ar gândea, păi dacă accept compromisul, o duc mai bine. Voi fi privilegiat printre sclavi. Și aș putea să am aproape statutul unui om liber. Dar Iosif a zis, nu. Nu voi putea păcătui împotriva lui Dumnezeu. Nu voi putea să fac lucrul ăsta. Și împotriva lui Potifar. Nu am cum. Și ca răsplată pentru credincioșie este trimis în închisoare. Acolo în închisoare Iosif rămâne consecvent principiile pe care le-a învățat. Înțeleg din viața acestor oameni că ei nu și-au bazat credința pe simțăminte și pe circumstanțele exterioare. Și aici este marea noastră problemă. Mi-am văzut viața mea spirituală. Foarte mult depindem de sentimentele noastre. Foarte mult interpretăm credința prin prisma emoțiilor. Mă simt bine, nu mă simt bine, se întâmplă ceva nepotrivit și nu ne place. Deja uităm de Dumnezeu, uităm de studiu, nu ne mai putem concentra și ne refulăm în alte lucruri. Nu, frații mei, acești oameni ne învață un lucru foarte clar. Indiferent de situația în care te găsești. Rămâi consecvent. Acum să nu înțelegem că Iosif n-a avut întrebări, să nu înțelegem că n-a avut și el discuții cu Dumnezeu, să nu înțelegem că nu s-a simțit rău și că nu a plâns, cu siguranță. Dar aceste trăiri neplăcute nu i-au determinat mersul vieții de credincios al lui Dumnezeu. Nu. El a rămas consecvent. De ce? Pentru că el a crezut că Dumnezeu este deasupra tuturor. El a crezut că Dumnezeu îi conduce viața. El a crezut că Dumnezeu este stăpân asupra istoriei și că nimic din ce se întâmplă nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Frații mei, asta înseamnă credință. Asta înseamnă să fii lângă Dumnezeu și să știți că vor fi vremuri când vom trece prin probleme și noi. Când circumstanțele exterioare nu vor fi prea pozitive. Și așa că acum cu criza asta am observat foarte mulți oameni și oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Deja probleme. Păi ce facem? Păi fraților, ce facem? Ce să facem? Unde să mergem? Putem să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu ca și ar fi vinovat? Nu. Putem să ne permitem să facem compromisuri pentru a scăpa din crize financiare și alte lucruri? Adică de dragul, eu știu, unui confort să stricăm relația cu Dumnezeu, pentru că, hai să fim sinceri, momentan cu criza este afectat doar confortul nostru, nu atât de mult subzistența noastră. Poate că va veni și timpul ăsta, nu știm. Dar aș putea pune întrebarea pe care Petru a pus-o lui Hristos. Voi nu vă duceți? Și Petru i-a spus lui Hristos, Doamne, la cine să ne ducem? La cine? Indiferent prin ce probleme trecem în viața de credință, la cine să ne ducem? Nu avem unde. Un alt personaj cu care vreau să închei este Moise. Moise a renunțat la toate avantajele pe care Egiptul îi le putea oferi. Gândiți-vă că Moise avea șanse mari să ajungă cel mai puternic om al lumii în timpul lui. Și știți că dilemele lui Moise puteau fi foarte mari. Doamne, dar dacă tu îngădui să ajung faraon și de aici, de pe scaunele domnie din Egipt, să eliberezi poporul. Și așa puteți să interpretezi. Totdeauna când ești pus în fața alegerii, sunt dileme. O fi de la Dumnezeu? Nu fi de la Dumnezeu? Însă știți ce am înțeles din viața lui Moise? Că Moise îl cunoștea foarte bine pe Dumnezeu. Îl știa foarte bine pe Dumnezeu. Știa ce cere Dumnezeu. Știa care va trebui să fie mesul lui de credință. Și prin credință spune Scriptura, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți pe răsplătire. Prin credință, el n-a vrut să fie numit. Să știți că mulți oameni sunt tentați că, dacă sunt cumva promovați într-un post, la un serviciu, sunt tentați la compromisuri. Sunt tentați. Cum să renunți la o așa ofertă? Cum să renunți? Mai ales într-o perioadă de criză. Da? Să știți că Satana vine și cu oferte, nu doar cu persecuții, vine și cu oferte. Moise a știut ce să aleagă. Prin credință, spune Scriptura mai departe, a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Ca și când, și aici este secretul lui Moise, ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Știți ce ne lipsește nouă în viața de credință? O întâlnire autentică cu Dumnezeu. Este marea noastră problemă. Credința autentică, credința reală, adevărată, se va naște atunci când avem o întâlnire autentică cu Dumnezeu. Uitați-vă la Moise, l-a văzut pe Dumnezeu. Uitați-vă la Isaia. În Isaia 6, când l-a văzut pe Dumnezeu și poala hainei lui umplând templul, când a auzit îngerii strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul, atunci Isaia a avut o revelație, deși era profet, a avut o revelație a stării lui. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui om tot cu buze necurate. Orice om care a avut o viziune, Pavel, pe drumul Damascului, a avut o viziune, o întâlnire cu Hristos și a dat seama cine este el. Și Pavel nu era un om oarecare. După lege, spunea el, eram neprihănit după cea mai gustă latura fariseilor, fariseu din farisei. Și totuși, când vine față în față cu Iisus Hristos, își dă seama de faptul că el este păcătos. Să știți că Iisus Hristos este antidotul oricărei îndreptățiri de sine. Iisus Hristos este antidotul oricărei tendințe de talare a meritelor personale. Dacă vrem să cunoaștem ce înseamnă neprihănirea, trebuie să mergem la cruce. Acolo. Și Pavel spune, după ce îndepărtăm aceste piedici și păcatul care ne înfășoară atât de lesne, și știți ce înseamnă păcatul care ne înfășoară lesne? Am văzut mai de mult niște desene animate, Spirit se numeau, cu niște cai. Și a fost o fază în aceste desene când avea indianul o iapă și cai s-au îndrăgostit. Și el era vrăjit de ochii suratei. Și erau legați amândoi, vrea să-l domesticească pe acest care era sălbatic. Și ea, uitându-se la el, îl înfășura cu funia. Ușor, ușor, el a vrăjit. Și din toată tas și l-a căzut. Mi-am dat seama, mai clar când am văzut această imagine, m-a distrat copios, cum ne înfășoară păcatul. Ne vrăjește. Noi nici nu realizăm când ne strânge, cum ne corsetează. Și la un moment dat vrei să te desprinzi și nu mai poți. Și cazi. De ce? Pentru că suntem vrăjiți. El nu spune că în momentul ispitei omul se comportă ca un om beat. Nu are mintea lucidă. Și după ce îndepărtăm acest păcat care ne înfășoară lesne, atunci spune Pavel să alergăm. Mesul credinței nu este un mers așa la pas. Știți, hai să mergem și noi spre împărăție. Ne mai oprim, mai dau o șoate. Nu, este o alergare. Este o alergare, pentru că vom vedea mai târziu de ce trebuie să alergăm. Și spune, în timp ce alergăm, spune Pavel, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la începătorul. Căpetenia în sensul de începător, cel ce a început. Credința noastră și cel ce o desăvârșește este un element foarte important. Noi suntem întâi prin credință, dar credința noastră este un dar de la Dumnezeu, spune Pavel în Efeseni, da? Este un dar de la Dumnezeu și Iisus Hristos, El este începătorul credinței noastre și el este desăvârșitorul. Atenție! La începutul vieții de credință și la sfârșitul vieții de credință este Hristos. El ne însoțește pe acest drum. Nu merge singuri. Acest lucru este foarte important, pentru că de multe ori ne trezim puși așa în fața luptelor cu cel rău și încercăm să luptăm singuri. Dacă încercăm să luptăm singuri, nu vom avea decât eșec în viața de credință. Nu vom avea decât eșec, dezamăgiri și vom înțelege greșit ce înseamnă credința. Trebuie să nu uităm că în viața de credință Iisus Hristos este cu noi. Apostolul Pavel era invitat când într-o parte, când în alta, au plecat, spune Pavel în Filipeni, m-am obișnuit să fiu sau m-am deprins să fiu și în belșug și în sărăcie. Știți, când ne obișnim prea mult cu belșugul, confortul, este foarte greu să mergem în altă parte. Așa putem să mergem, așa să fim aventurieri, mergem misionari în Africa, așa pentru o lună, ce condiții rudimentare, dar aici în România n-am trăit în astea condiții. Deci clar că doar spiritul de aventură, nu adevăratul spirit misionar este aici. Însă Pavel spune, pentru a scăpa de tendința de a mă acomoda, de a mă așeza într-o condiție, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel spune, eu nu prin rădăcini într-un loc. Nu, eu am altceva de făcut și merg înainte. Dar ce spune tot el, să alergăm. Când nu alergi pe calea credinței, prinzi rădăcini și va fi foarte greu să te desprinzi. Dar Iisus Hristos ne însoțește. În altă parte spune Apostolul Pavel în Filipeni 1:6, dacă nu mă înșel, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Soluția sau mai degrabă făgăduința din partea lui Dumnezeu este că nu suntem singuri în lupta noastră cu cerul. Aici este marea binecuvântare, nu suntem singuri. Adică această căpetenie este Iisus care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, adică să vă descurajați și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. O expresie foarte frumoasă, bine, Cornilescu traduce așa, să cădeți de oboseală în sufletele voastre, adică descurajare. Înseamnă plictisire de m-am săturat de această luptă, m-am săturat de probleme, de încercări. Nu, Pavel spune că privind la căpetenia noastră, nu doar pentru încurajare, dar privind și la viața lui, care a fost o viață plină de ispitiri. Atunci spune Pavel, nu cădem de oboseală. Noi nu cădem de oboseală. Să nu ne descurajăm în sufletele noastre și spune mai departe, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Pavel spune, vorbea evreilor și cu siguranță dacă le spune aceste lucruri și ei întâmpinau probleme, persecuții din partea fraților care nu au devenit creștini, spune totuși, deși sunteți persecutați, deși vă luptați cu păcatul foarte mult, nu ați ajuns la lupta până la sânge. Și lupta până la sânge pot interpreta în două feluri. Prima interpretare ar fi cea care este mai obiectivă. Adică nu ați ajuns să fiți martiri pentru lupta voastră. Și doi, este și o aluzie la Iisus Hristos. Când în grădina Ghetsemani, în lupta cu păcatul, sudoarea lui s-a prefăcut în sânge. Și uneori îmi dau seama că dacă ar fi să ne gândim la lupta cu păcatul, noi suntem atât de blânzi cu el. Îl tolerăm atât de bine în viața noastră. Ne place atât de mult. Îl îngrijim, îl hrănim. Și ne mai mirăm de ce este atât de puternic în viața noastră. De ce ne doboară atât de des și atât de mult. Dar Pavel spune că noi trebuie să ne împotrivim până la sânge. Este o luptă pe viață și pe moarte. Imaginea lui Pavel este, în engleză este wrestling, este imaginea a două armate. Două armate care stau pe câmpul de luptă și de o ciocnire violentă. Cam asta este imaginea pe care Pavel o spune aici. O luptă acerbă cu păcatul. Cu păcatul nu este loc de negociat. Nu este loc de discutat, de parlamentat, să vedem ce putem face, să ajustăm. Nu! Păcatul trebuie eliminat. Este lupta până la sânge. Numai astfel de creștini vor obține biruința. Numai astfel de creștini pot să facă și parte din acel nor de martori. Și de ce spune Pavel lucrul ăsta? Versetele 12 și 13 din același capitol spun așa: întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Noi înșine, frații mei, prin viața noastră trăită, devenim martori, așa cum aceștia din capitolul 11 sunt pentru noi martori, devenim la rândul nostru martori pentru cei ce aleargă după noi. Și dacă noi alergăm strâmb, atunci și cei care vin după noi sau care privesc la noi vor alerga strâmb. Cineva spunea, nu știu dacă v-am spus lucrul ăsta, mi-a plăcut mult. L-a rugat pe tatăl său să-l învețe să tragă și la o brază dreaptă. Tată, învață-mă să trag și o brază dreaptă, cum tragi tu. Și a spus, fiule, ții plugul în mâini, îți iei un punct de reper și o ții înainte. Și când te urci pe urmă, vezi că e drept. Bine. Și fiul face așa. Tata se întoarce după câteva zeci de minute și vede așa o brază așa în formă de semn întrebări așa mare. Ce ai făcut, fiule? Păi am făcut ce mi-ai zis tu. Ți-a luat un punct de reper? Da, ce? O vacă aia. Da, și-a luat o vacă. Și vaca, bineînțeles că se mișca. Știți care este partea noastră greșită? Nu ne alegem reperul care trebuie. De multe ori ne uităm la pastori, ne uităm la alți oameni. Dar spune Pavel să ne uităm țintă unde, frații mei? La Iisus Hristos. Pentru că El este același și ieri, și azi, și în veci. Și Pavel mai târziu a avut curajul să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele lui Iisus Hristos. Este greu. Vreau să vă citesc un ultim text în Matei 22. Nu citesc tot pasajul pentru că este mai lung. Este pasajul în care Iisus este întrebat de către Saduchei despre înviere. Și la un moment dat le spune Iisus Hristos, vă rătăciți pentru că nu cunoaște nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ar vrea să iau această a doua parte. Ce înseamnă să cunoști puterea lui Dumnezeu? Este mare lucru ca în viață, atunci când ai probleme, să știi că Dumnezeu are putere. Atunci când știi că nu poți birui păcatul în viața personală, să știi că Dumnezeu este puternic și poți birui. Atunci când simți că ești dărâmat și cazi sub povara păcatului, Scriptura spune, Dumnezeu are putere. Întrebarea nu este în viața noastră de creștin dacă avem noi putere. Nu. Dacă El are putere și El are putere, pentru că El va birui în locul nostru. Atunci când poate sunt și alte probleme în viața noastră care ne doboară, griji, necazuri, doar gândiți-vă, El are putere. Pentru că cei care vor birui, vor birui doar prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Dumnezeu să ne ajute. Amin.